Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanma için VPN gerek del. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülü geplesimizi devam ettiriyoruz. Asgabatda Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan görünüşünde birinci üç taraflı samit geçiyor. 4 avgustdaki bu çeyre katnaşma için Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ve Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon Türkmen payitahtına geldi. Samitte resmi haberde anıklaştırmadan aydılmağına göre sevit hizmettaşlığını üstürmeğin mühim meselelerini ara alıp maslahatlaşmak meyilleştirilir. Yöne sinçiler Afganistan ile sirketleşen Merkez Aziyanın bu üç devletinin liderlerinin esasan günorta komşusundan avanyan mühimleri karacaktıklarını belli yerler. Samitin gün tertibinde ilkinci novutta Taliban dolandırıcılarının Amderyanın suunun hasabını çeken kanalının maslahat edilecektiği çaklanılıyor. Taliban yolbaşçılığındaki Afgan hükümeti 2022 yılın martında uzunluğu 285 kilometre barabar olacak Kostepe kanalının kuruluşuna girişti. Bahası 680 milyon Amerikan dolarına barabar olan mega taslamanın birinci tapkarının kanalın takminen yarısı kuvrağının tamamlanındığı aydılar. Ami deryadan gözbaş alacak kanal dolu işe girizilse deryanın Türkmenistan'a ve Özbekistan'a akyan suğunun 26 götürme çeline azalmağına karışılıyor. Bunun sebepteki onsuz kemitileşen su üçüncülük meselesine onaysız tesir yetirecektiği, köp ilahlı punktların susuz galip bilecektiği duyduruluyor. Merkezi Azov oyuncu Bilermen, sebepin su meselesini içkinden izarlayan Bruce Panier, Afganistan bilen suları peydalanmak boyunca hazırki günü çeline ilalısın yokluğunu belirleyip, bu meseleni halkara hukuk kadılarına salgılanıp çözmeğin kıyın bolacaklığını aytti.
There is not a water agreement with Afghanistan even after all this time.
Halkara hukuklarına layıklıkta serhettes deryası uları ulanılığında yurtlar halkara hukuk normalarına eğirmeli ve komşuların vehvitlerini nazara almak bilen ılalısık bağlaşmalı. Emma Afganistan henize çelini sevit ya da halkara şertamalarının hiç bir yerine kusulman öz özünden Kostepe kanalını kazıp başladı. Bilermen bu meselelerinin yakında ve cüda ulu depkin bilen özgüründüğünü belirleyip, Aşgabatta samitin devamında bu yağdaylar boyunca anık planlara karalacaktığını aytti. Birinciden, Merkezi Aziya liderleri çekinilen kanalın kuruluşundaki kimçilikleri neticesinde suvun hanesinden çıkıp, meselelerinin hasım çılsırılmasmağının önüne almak boyunca Taliban'ı öz karayışlarını beyan edip bilirler.
We've heard reports about this canal that they're building, that it's very poorly constructed, that a lot of the water that they're going to take out of the Amu Darya is just going to either seep into the desert or evaporate.
İkinciden, Merkezi Aziya devletleri önünden kaçıp, Amu Darya'nın Kostepe kanalını akıp başlamağından öngürttü. Onun suvunun has köp Merkezi Aziya akmağını kazanmak boyunca inzinerçilik mümkünçiliklerini selcerip bilirler.
By simply taking water from the Amu Darya before it reaches the Kostepe canal.
Bellesek Taliban'ın kuryan kanalının yetirip bilecek mümkün neticeleri var da Özbekistan'da iyiyem isli vaxtın beri açık kurrun edilen olsa Türkmen hakimiyetleri yurda ulu tesir yetirmeği mümkün bu meseleni kozgama yarlar. Hünermenler ve sinçiler Merkezi Aziya sivitinin su problemasını önden veri alada beyan edip geliyarlar. Kimler Merkezi Aziya'nın su problemasını gelecekte sivite avanyan en ulu hopların hatarında ağzayar. Kimler olsa sevitin su yetmezçiliği bilen bağlı problemasının tövörüğündeki doğulu su uruşları atlandırıyor. Sol bir vaxtta Panier, samitin devamında Afganistan'daki hopsuzluk yağdayları, bu yurttan avanyal mümkün hoplar. Sol sandı, İslam devleti ekstremistik toporunun işçenleşmeği, neşe önümçülüğünün artmağı yağlı yağdaylar var edekem, gürrün edilecektiğine çaklayar. Resmi medya samiti gelen Özbek ve Tacik prezidentlerinin halk maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhamedov bilen hem gepleşik geçirendiklerini yazıyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gipliger Adatlık Radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofon önünde sizbilen men Sehra. Şuylun iyun ve iyul aylarının devamında Balkan velayetinin harbedarlarının 200'e golü işgari öz arzası bilen işten çıktı. Bu yurtta devam eden yit iktisadi kıyınçılıkların arasında devlet tarafından harvalara berilen aylık haklarının güzören eklemege yetmezliği sebep oldu. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun velayetin harvı puğduğundaki ınamdar çeşmeleri ve önkü harvalar 4. Avgusta Sevit'ten mağlumat berdiler. Öz işlerini taşlan harvalar Balkan'ın Goro Polkunda, Türkmenbaşı'nın Deniz Koşunlarında ve Deniz İnstitutunda, Kızılarvat Diviziyasında işleyerdiler. Oların ağlavası harva ofiserler ve şertnamalayın esasda kulluğu ediyen harvı deniz starşinalarıdır deyip çeşmemiz aytdı. Ağdalan harva edarılardan işten ayrılan ençimi önkü harvinin aytmağına göre oların işlerini taşlama aylıkların ücretsiz ve iş şartlarının ağır bolmağı şeyle de harvaların cay meselesinin çözülmezliği sebep bolupdır. Deniz koşunlarının ofiserinin ve şartnamalayın esasda kulluğu ediyenlerin aylıkları 2800 manat. Komandirlerin zahmet hakkı 5000 manat töreğinde bolup bu pul adıga zordan yetiyar. Cay ya maşin satın alıp oğul gizini okudup bolmayar. Devletin harvaları cay bilen üpçün etmek meselesi boş vada bolmağında galiyar deyip Balkanlı ünkü ofiser aytdı. Yatlasak Türkmen prezidenti harbi qullukçuların yaşayış durmuş üçün münasip şertlerin dörödülmölüdüğüne. Şol sandı olar üçün cay vurmak planlarını ençime gezek məlum edipdi. Yurdun beylik velayetlerinden Balkan'a gelip şertnamalayın esasda qulluk eden Türkmenistanlılar olsa alan aylıklarının cay kireyini hem yetmendiğine aydiyarlar.
Balkan'da en arzan kireyini kvartira 4-5 min manat ağırlığında duruyar. Көп қарва аялыны ве чағыларыны Доғдық вилайтындағы инаталарының үйінде қойып, өзлері қарвы мейманханаларды умумы казармы сертінде ясап ислеярлар. Мен үст чағамдан ве аялымдан айры дүсіп, 10 yıldan қоурақ вақт бәрі қарва офицер болып иследім. Олары елді діңі үст тапар көріярдым. Бұ қиыншылықлары қарамыздан левабдағы овамды жай құрмағы пүл иғынап білмедім. Öz dostlarım Türkiye ve Rusya yali yurtlarda islap, cay ve masin edinip, urplu hocalıkların hatarına girmeye başardılar. Men devlet kulluğunda ömrümü boşuna geçirenime qiynan yarın.
Deyip 40 yaşlarındaki önkü ofiser aytdı. Çeşmelerimiz Balkan'ın harbi edarılarında işleyen ofiserlerin tas yüz götürümünün işten son taksiçilik ya da ustaçılık yağlı işleri edip koşmaça kadın çediyendiğini hem aydiyarlar. Bu harvıların mertebesine qavat gelmeyer yönü olur. Güzüren ekleme üçün bu işleri etmeye mecbur bolyarlar deyip çeşmemiz belledi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da Balkan'ın harbi edaralarından ve bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Bu aralıkta Qaraşsız Neşir Türkmen News hem öz yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp yurdun kanun koruyucu idaralarında işten çıkan işgərlerin sanının artyandığını haber veriyor.
Harbi bölümlerin, harbi mekteplerin ve hatta harbi belliği alış kulluğunun işyerleri işten çıkıyorlar ve daşar yurtlara gidiyorlar. Köp adam harbilerin siyahat etmeyenliğine inan yer yönü bu belli değil. Gitmenin yolları var. Harbiler köplenç deyinceli sabaryan yerli gidiyorlar. Olar Dubai ya da Türkiye gitme için hemizatlarını satıyorlar. Sonra olsa olar deyincelişe uçuyorlar ve kaydıp gelmiyorlar.
Deyip Neşir 3. Ağustos'ta çap eden mağlumatında yurdun kanun koruyucu idaralarının birindeki çeşmesinin sözlerini titirledi. Türkmenistan'da harbaların köpçülükleyin işten çıkandığı baradaki mağlumatlar yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında kadınç gözlüğünde daşarı yurtları işlemeye gidiyen rahatların göz görtülü köpülündüğü baradaki mağlumatlar ile utkışıyor. Habarçılarımız son yıllarda ilatın dine işsiz katlığının değil. Eyse devlet işlerinde zahmet çeken rahatların şolsanda polisi işyerlerinin, muallimlerin ve lukmanların hem daşarı yurtları işlemeye gidiyendiğine, sebebi aylıkların güzören eklemeye yetmeyendiğine haber veriyerler. Şöyptäniň başynda Lewapdaky çeşmelerimiz soňky 2 aýyň dowamında sebitden müňlerçe adamyň daşary ýurda işlemäge gidendigini aýtdylar. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara işlemäge gidýän raýatlarynyň sany baradaky statistikany ýylat köpçüligini açyçan el ýeterli etmeýärler. Ýöne olar raýatlaryň daşary ýurtlara gitmegini çäklendirmek ugrundaky çärelerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Soňky aýlarda raýatlaryň biometrik pasport almakdaky kynçylyklary ýetileşip pasport üçin resmi namy tapşyrmagyň nowaty dekabr aýyna çenli uzady. Mundan ozal käbir büdjet işgärlerine biometrik pasportlarynyň möhletini uzaltmak gadagyn edildi. Käbirinden bolsa özleriniň biometrik pasportlaryny döwlet migrasiýa gullugyna tapşyrmak talap edildi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistan'da da petiklenmegin täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistan'daky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Gepliyar Azadlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen paýtagtynda gurulýan keselhanalaryň sany artýar, häzir gurulýan diýetkalaryň arasynda stomatologiýa merkezi hem bar. Emma paýtagtda täze saglyk edaralary gurulýar we welaýatlarda ýerli ýaşaýjylar saglygyny bejertmekde dürli kynçylyklary baştan geçirýärler. Lewapda stomatologiýa hyzmatlaryny hödürleýän esasy saglyk edarasy 1980-nji ýylda gurulyp ulanylmagy berilen stomatologiýa merkezi. Azadlygyň ýerli habarçylary bu yere deyişini becertmek üçin bariyan niyatakların köp karaşmalı bolyanlığını ve kızmatların tölögünün köpçülüge el yeterli değerliğine derler.
Bu merkeze varıp dislukmanına yüz tutsan adın yazıp bir günden geldiği yer. Ertesi varsan tölögünü hasaplap başlayar. Bir deyişine ağzından 300 manat düşer. Razi olsan becerip başlayalı deyer.
Dip yerli çeşme gürrün veriyer. Yerli lukmanlar bolsa döwletin garamagyndaky stomatologiýa merkezinde zerur dermanlaryň we hatda esasy medisina serişdeleriniň hem ýokdugyny aýdýarlar.
Döwlet tarapyndan hiç derman, plomba üçin serişde, sanjym üçin şpreýs we başga zatlar berilmeýär. Hatda rezin elliklerde öz hasabymyza satyn alýarys.
Dip stomatologiýa merkezinin lukmany habarçymyza gurrun berdi. Stomatologyň söýlerine görä merkezin işgärleri öz iş üçin ähli zerur zatlary öz hasabyna satyn almaly bolýarlar. Çeşmeler medisina serişdelerine satýan telekeçilerin lukmanlar üçin zerur zatlary hatda keselhanalara da eltip berýänligini gurrun berýärler.
Men diş doktorum oturgujunda otyrkam bir şirketin satyjysy gelip, "Doktor, men sizin sargan dermanlaryňyzy alyp geldim. Alarsyňyzmy?" diýip diş üçin dürlü hil plombolary we diş bejergisinde ulanylan serişdeleriň bir näçesini hüdürledi. Lukman dermanlary, plombolary we illikleri satyn alyp, ýene de goşmaça targady. Soňra satyjy diş merkezindäki hemme otağa girip diş lukmanlary bilen sowda etdi.
Dip keselhanada diýişini bejerden çeşme 4-nji awgustda gurrun berdi. Bu ýagdaýda diş bejergesiniň tölegini tölep bilmeýän ýatagylar hem öz tarapyndan çykarga gözleýärler. Diş agyrýan emma puly bolmady hastalar köplenç bejerip boljak diýişini de gopartmakdan başga çäre tapmaýarlar. Ýagdaýy ýok ýatagylar baryp 50 manada diýişini gopardýarlar diýip habarçymyz aýdýar.
Meniň ýagdaýym ýok, bu ýere günde gatnamaga pulum ýok. Iň aňsady gopardyp aýyrtjak.
Dip hirurgun otağının önünde nowatda oturan bir näte habarçymyza gurrun berdi. Lewap vilayetinde stomatologiýa merkezinden başga da diş we jeryan ýene 2 sany kiçirek saglyk edarasy bar. Çağalar merkezi şeýlede Melhem Atly stomatologiýa merkezi hereket eder. Olar 1960-70-nji ýyllarda gurulan binalarda yerleşýär. Türkmenistan'da hükümet tarafından boyun alınmayan iktisadi problemalar zirarlı ilat köpçülüğünün maddi yağdayı gittiği çağırlaşar şolsandı ilatın bir bölüğüne medisina hizmetleri el yeterli del. Sonku dördü sağlığı becertmek bilen bağlı hizmetler üçin tölemögün teyze usulları dörede olorun biri medisina hizmetler üçin gan tapşırmaktan ibarat. Şöylün bahar aylarında Türkmenistan'daki hastahanalarda öz niyatak yakinlarını becermeyen çıktacılar üçin pul tölep bilmeyenlerden gan tapşırmak sor olup başlandı. Türkmenistan'ın hükümeti sağlığı saklayış buğdağındaki problemaları resmi derecede gozgamayar resmi haberlerde yurtta sağlık merkezlerinin onları çatının gurulyanlığı, onların dövre vap encamlaştırılyanlığı ediliyar ama medisina hizmetlerinin hili ve ilat köpçülüğüne il yeterliliği meselesi gozgalmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk sindin habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wide ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz wolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-un gözlek bölümine Adatlyk Radiosy, Adat Habar, Adatlyk Online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Balkan velayatının Hadar şehrinde yakında düýbü tutulan täze meçidin guruluşu dowam edýär. Häkimetler bu meçidin guruluşuny dolduğuna diýen ýaly velayatın büdjet işgärleriniň ve telekeçleriniň hasabyny alyp barmaga çalyşýarlar. Olar munyň üçin büdjet işgärlerinden ve telekeçlerden ýene mejburi meýletin hayır sahawat pullaryny ýygnaýarlar. Bu barada Adatlyk Radiosynyň habarçylary ve çeşmeleri 4-nji awgustda Sewitden maglumat berdiler.
İşgärlerden 200 manat meçhurundaki pul tilistesini avgust ayında berilecek zähmet haklarını alanlarında tavsırmak talep edildi. Bu talep barada Türkmenwasyň deňiz portunyň Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň häkimligiň, jemaat hujulygy müdirliginiň, avtotransport we aratnaşyk edarlarynyň, Türkmençel kärhanasynyň we itirap taglygy goruş edarlarynyň işgärleri habarly edildi.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmenmaşly çeşmämiz aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti Hadar şäherinde şeýlede ýurdun beýleki welaýatlarynda jemi 5 meçidi gurmak planlaryny geçen ýylyň may aýynyň başynda eýlan edipdiler. Şonda hökümet Sewit ýaşaýjylarından gelen isleklerin nazara alınıp meçitleriň gurulýandygyny aýtdy. Ýöne resmi habarda gurulacak meçitleriň mümkin bolan bahasy, maliyeleştirmek meselesi ve kuruluşunun haçın tamamlanacaklığı barada hiç zat aydılmadı. Balkan'ın beylikli sevitlerindeki çeşmelerimiz mecuri meyletin hayır sahavat pullarının sevitin tas ehli etraptır şehirlerinde yığınalyandığını, bu seri işlerinin dine büdcetçilerden del, eyse telekeçilerden hem talep ediliyendiğine diyarlar.
Pul vermekten yüz övriyen büdcetçiler işten kovulma kaybatı bilen yüz ve yüz olayarlar. Telekeçilerin olsa işlerinde bürokratik böktönçlükler dürödülecektir yansıdırlar. Adımlar neyeli olsalar da işine ziyan yetmeğinin kovatıylanıp karşılık bildirmeyerler. Sebep yurtta devletin islendik çaresini koldamazlık vatana hıyanat hükmünde karalıyar.
Dip beyleki bir çeşmemiz belledi. Adatlık hakimiyetlerin büdcet işyerlerinden ve telekeçilerden novuttaki pul yığınamak çareleri varada Balkan'ın hakimli günnen komentari alıp bilmedi. Yönü bellesek bu, Balkan'ın hakimiyetlerinin Hadardaki täze meçidin kuruluşu üçün hayır sahavat pullarını yığınamağı bilen bağlı ilkinci vaka del. Adatlı'nın habarçıları meçid kurmak baradaki resmi kararın ilan edilmeğinin iyidiyanı geçen yılın 8. mayında Balkan ve Mari velayetlerinde büdjet işgärlerinden ve telekeçilerden mali serişdelerinin yığınalıp başlanandığını habar veripdiler. Şonda büdjet işgärlerinden 50-100 manat aralığında pul yığınalyandığı, telekeçilerden 20,000-50,000 manat aralığında pul serişdesinin hayır sahava tökmünde talap edilyendiği mälim bolupdy. Türkmen News neşri hem geçen ýylyň 9-njy maýynda Mari'nin Şatlyk şäherçesinde bir näçe kärhananyň işgärlerinden öz aýlyklarynyň 15 götürümünü täze meçidin guruluşuna geçirmekliğin talap edilendiğine habar verip de. Bu habarlardan 3 hepte çemesi son Türkmenistan'ın müftüsünün müdüriyeti yurdun sevitlerinde bina edilecek täze meçidlerin guruluşuklarına hayır sahavat yardımını etmeye isle bildiriyen taraflar için Türkmenistan Devlet Tecirçilik Bankı'nda yürüyte hasap açtı deyip hükümetçi Türkmenportal.com neşri devlet medyasına salgılanıp habar verdi. Şunda neşir hayır sahavat bank hasapları baradaki maglumatın metbuatda çap edilecektiğini hem aydıptı. Neşir Türkmenistan'da raiyetlerin inanç ıtkatlarını erkin berjay etmekleri üçün has onoylu şertlerin dörüdülendiğini öne sürdü. Türkmenistan'da büdjet işgärleri tebigatı korumak, bağ nahallarını satın almak, devlet edaralarında prezidentin portretlerini çalışmak, prezidentin merhum atasının yaz sadakasını soğumak ve beylik maksatlar üçün iyi giderli pul vermeye mecbur bolyarlar.
Adatlyk Radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaki goşundulary. Biziň täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň suw drony Russiýanyň Gara deňziň boýundaky Novorossiysk harby deňiz bazasyna 450 kilogram partlaýjy bilen hüjüm etdi. Munyň netijesinde portda dron söwüş gämisine uly ziýan ýetdi diýip Ukrainanyň howpsuzlyk gullugyndaky bir çeşme Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna mälim etdi. Mundan öň Russiýanyň gorunmak ministrligi 4-nji awgustda Ukrainanyň suw dronlarynyň Novorossiysk bazasyna garşy amala aşyran 2 hüjümini ýa-da testirendigini aýtdy. Şol bir wagtda Krasnodaryň regional häkimi Veniamin Kondratyewiň RIA habarlar gullugyna aýtmagyna görä, hüjümiň netijesinde ýitgiler ýüze çykmandyr. Ýöne Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň, ýagny SBU-nyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen paýlaşan bir wideosynda drony berkidilen kameranyň düşürendigi öýdülýän ýazgysynda Alinagorskiy garnyak gämisini simnata bolýar. Video dronun gämini uran bolmagy mümkindigi çaklanylan pursudunda ketilýär. Çeşmeler gäminiň üstünde ýüze goly adamyň bolandygyny aýtdylar. Bu ýürüýte operasiýa Harby deňiz güýçleri bilen birlikde berja edildi diýip çeşmeleriň biri Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Munyň netijesinde Alinagorskiy garnyakda uly desik emele geldi we ol häzir harby wezipleri berja edip bilmeýär. Sonuň üçin Russiýanyň ýa-da testirilen hüjümler baradaky beýanatlary galyp diýip çeşme belledi. Bu maglumaty garaşsyz ýagdaýda tassyklatmak başartmaýar. Novorossiysk-daky neft terminalynyň dolandyrjysy Каспи гечирджи консорциумы порт ритмилерінің әхлі гәмі қатнауларыны вақтлайын тоқтудандықларыны айтты. Сол бір вақты, энзамлары деперін етмәндігі ве невіт қоймық ішлерінің довам иттірліяндігі нықталяр. Орынық министрлігі Кремің үстінді 13 дроны урондығын әхем айтты, әмма иткілер барады мағлумат бермеді. Ýöne sosial media postlarında Feodosiya portundaky neft ammarynyň oda alandygy we soňundan partlamanyň bolandygy barada maglumatlar paýlaşylýar. Novorossiyska we Krym edilen dronny hüjümlerden soň öýläni goly Ukrainanyň ähli territoriýasynda howa hüjüminden goranys signallary ýaňlandy. Russiýa Türkiýanyň we BMG-niň araçylyk etmeginde gelinen däne ylalasygyny uzaltmakda ýüze öwrenenden soň Gara deňiz töwereklerinde hüjümler ýygzamlaşdy. Şu hepdäniň dowamında Russiýa Ukrainanyň öz dänesini eksport etmek üçin ulanýan Izmail portuna zarba urdy. Bu Rumyniýanyň Tulkeýa portundan bary ýogy 15 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Britaniýanyň aňtyp gullugynyň 4-nji awgustda beren maglumatynda Russiýanyň NATO territoriýasyna goly sewitlere Aglawy Iranda öndürilen dronlar bilen zarba urýandygyny bellýär. Moskwa bu ýaranlyk bilen harby taýdan dikleşmek mümkinçiligini aradan aýyrmak üçin özüniň galanat raketalaryny bu sewitlere atmakdan saklanýar. Bu aralykda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy gündogurdaky söwüş meýdanlarynda juda gazaply çaknaşyklaryň dowam edýändigini bellädi. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş harby stabynyň 4-nji awgustdaky maglumatlaryna görä, soňky geçen günüň dowamında front çyzygy boýunça 40 söwüş çaknaşygy hasaba alınypdyr. Beýanatda Ukraina güýçleriniň gün ortada garşylyklaryň hüjüm hereketlerini dowam etdirýändigi hem bellenilýär.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.